Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport, je tu další desítka Pavla Horváta, pochopitelně Pavel na svém místě, dobrý den.
Dobrý den.
Máme tady zase desítku s hostem, s rozhovorem, takže můžeš představit, o co dneska půjde, o koho dneska půjde.
Dneska si myslím, že máme opět premiéru. Já vlastně nevím, jak tu funkci pojmenovat, protože podle mě těch pracovních jako povinností má náš dnešní host Martin Kovařík spoustu v teplickém klubu a já se těším, co se všechno dozvíme, protože mě to samotného hodně zajímá, kde těhle lidí já znám hodně, ale vlastně vůbec nevím, co dělají. Teď se omlouvám a vítám tě tady.
Děkuji za přivítání, ahoj a dobrý den. Těch pracovních povinností asi hodně je, oficiálně funkce je teda ředitel marketingu a komunikace, ale opravdu asi to není jenom na papíře tahle funkce, těch funkcí je bude hodně, no. Takže, ale k tomu se určitě dostaneme.
Určitě, takže dneska tady máme prvního ředitele.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak nejprve otázka, Martine, 11. měsíc roku 2023, Teplice Mladá Boleslav, a ty jsi tak vehementně slavil před střídačkou, že jsi za to dostal pokutu, prosím tě, tak co se to stalo?
No, to byl zápas, tuším, že se nám předtím nějak úplně nedařilo a vlastně dobývali jsme Mladou Boleslav dlouho a pak se nám konečně podařilo dát gól. No a já tak většinou jako stávám mezi střídačkama tam v tom tunelu a samozřejmě propukla radost, takže jsem se běžel radovat za klukama až k rohovýmu praporku. Nevběhl jsem teda úplně na hřiště, ale byl jsem až tam jako mimo technickou zónu a vlastně kousíček od postranní čáry, no a technický delegát mě napsal do zápisu a otevřela mě disciplinární komise.
Můžu to přečíst, protože ono tohle je nádherný, ty zápisy, že? Takže zdůvodnění. V rozporu s bezpečnostně technickými opatřeními vstoupil do prostoru hřiště, vyběhl až k hranici pokutového území, kde se radoval ze vstřelené branky domácího družstva. Já si myslím, že všichni hráči tohle velmi kvitovali, protože jako ty chceš cítit tu podporu těch lidí, kteří jsou kolem toho týmu a myslím si, že... A přispěli ti kluci něco?
Kluci mi nepřispěli. Ale naši fanoušci tehdy vyprovokovali takovou akci, že vlastně přispívali na nadační fond. Bylo to jakoby na mojí pokutu, ale já jsem ty peníze nechal normálně na nadačním fondu a podpořili jsme za to potřebné. Já jsem si tu pokutu zaplatil sám a samozřejmě jsem si to schytal i od manželky doma. No jo, to bylo krátce před Vánocema.
No, ale tak to bohužel, ale když se dá gól, prostě takovýhle to jako...
Ale Martin chodí velmi elegantně oblečený i na ta utkání a myslím, že tehdy jsi měl takový šedivý set, sako, kalhoty a ne, kdybys byl klasicky v teplákovce, tak si tě nikdo nevšimne, ale na tom záběru je prostě takový Martin, který tam běží v saku.
Jeden civil prostě.
Ono je tam jako vtipný to, že vlastně teď na podzim, když jsme dali gól Olomouci, vlastně Laco Takáč v té asi 95. minutě, tak jsem se běžel radovat znova. A naštěstí už jsem se od tady toho prohřešku nechával psát do zápisu do technické zóny, takže mi to prošlo bez problémů, ale taky hned jsem dostal po zápase třeba 15 zpráv, jako, že mě viděli na tom, na těch videích, tak mi hned všichni psali, hele, ty dostaneš zase pokutu, nebo to, a tentokrát to bylo naštěstí
tomu v pohodě. Tomu se říká recidiva.
Ano, to už by bylo náročnější.
V tom tvým popisu vlastně všech těch funkcí a to, jak jsi začínal v Teplicích, je jedno slovo, které nemůžu vynechat. My se k tomu asi stejně jako postupně dostaneme, ale je tam slovo vlastně brigádník. Takže jak se z brigádníka stane ředitel komunikace?
No, byla to dlouhá cesta, ale začalo to vlastně na podzim 2007.
To jsi ještě neměl šedivý fousy tady na straně.
Takhle. No, to mám z toho fotbalu právě. Ale začalo to na podzim 2007, kdy já jsem vlastně krátce po maturitě začal jako nějakou brigádu dělat pro fotbalportál.cz redaktora, psal jsem články z Teplic a tehdejší vlastně David Kalvas, který se staral o web FK Teplice, tak scháněl někoho, kdo by mu pomáhal, kdo by mu držel kameru na rozhovory a tak. A tím, že jsme se na těch zápasech potkávali, protože jsem tam chodil za ten fotbalportál, tak mě oslovil, jestli bych mu s tím nechtěl začít pomáhat, takže tehdy někdy v polovině listopadu 2007 v Mladý Boleslavi jsem měl svoji premiéru, no a pak to tak nějak postupně přicházelo, no. Nejprve jsem vlastně po Davidovi, který přecházel na Český rozhlas.
Zdravíme Sever. Davida, to je náš kolega aktuálně.
Tak, přesně tak, zdravíme Davida, tak jsem vlastně po něm převzal celý web, pak mi pan Hrdlička jednoho dne nabídnul, jestli bych chtěl dělat tiskovýho mluvčího, no a pak, když v roce 2015 docházelo k nějakým dalším změnám v klubu, jak jsem si k tomu vlastně přibral ještě marketing a tehdy se to teda jmenovalo jako manažer marketingu a komunikace, ale pak při nějakých ještě jakoby změnách spíš už v názvosloví, tak je z toho teda ředitel marketingu a komunikace.
To je, ty seš na tom stejně jako já tady, ty děláš všechno vlastně.
Pavel nám tady nosí třeba kafe, vodu.
Všechno.
Zatahuje žaluzie tady je ve studiu. Tak, ne, když Pavel přicházel do Teplic, protože taky máš spojenou kariéru několik let právě s tímhle klubem, tak jak tě ten klub prezentoval? Pamatuješ si to, jak to vlastně tehdy probíhalo?
Já
do médií,
to, ne, vůbec ne. Si to nepamatuju. Vůbec si to nepamatuju. Vím, že než jsem šel do Teplic, že jsem měl takový zvláštní rozhovor, kde jsem se vrátil vlastně po Portugalsku z Turecka. A vím, že jsem řekl, že už nikdy nechci vstávat na 6 do práce. Setkal jsem se s obrovským jako, nechci říct jako odporem, ale jako ty lidi to nevnímali dobře, ale já jsem to myslel vlastně v tom, že jsem to prostě zažil nějakou dobu a že jako vlastně ty lidi v obdivu, který takhle musí vstávat každý den a já tím, že budu hrát fotbal, tak jako budu mít tu výhodu a tu možnost vstávat malinko později, takže tam jsem pronesl tohle a pak jsem šel na to chvíli na to vlastně do Teplic, ale já si myslím, že v tu dobu se tohle vůbec nedělalo, jako že si se fotil s dresem nebo že tě někde prezentovali v novinách, prostě se řeklo tisková zpráva, Pavel Horvát přichází do Teplic a tím to zaslo, no.
Že i v tomhle...
A bylo zápisný, no.
Jo, zápisný, ale to se do médií třeba tolik nepouští.
Tenkrát se to nepouštilo, myslím si, že kdyby tehdejší ty zápisní kdekoliv byly v téhle době, že by tyhle ty bulvární deníky a média měly v obrovský žně.
Ale i v tomhle se právě mění asi ta role tiskového mluvčího a všech těch pracovníků marketingu i v prezentaci hráčů těch posil. Vy jste včera představovali v Teplicích Láďu Krejčího, natočili jste takové i docela emotivně podbarvené tou hudbou video. A když ty jsi začínal, Martine, v Teplicích, to se taky asi ještě tolik nedělo, ne?
No, tak to bylo všechno úplně jinak, že jo. Tak dobře, už jsme dělali nějaký třeba videorozhovory, když někdo přišel novej a tak, ale to bylo fakt jako ten jediný komunikační kanál, který ten klub využíval, ten jako vlastní komunikační kanál, tak bylo vlastně, byly webové stránky. Takže to bylo úplně něco jiného. Dneska těch kanálů, kterýma směřujeme k těm lidem, je prostě mnohem víc a jsou na to potřeba různý formáty, takže i když děláme takovýhle videa, tak prostě musíme pracovat s tím, aby to bylo použitelné na vejšku, na šířku, aby jsme opravdu jako zacílili na každý ten kanál, tak jak... ten dosah bude co největší, no.
No jasně, protože někde máš potřeba čtverečku, někde je video v obdelníčku, že jo?
Přesně tak.
Já potřebuji vždycky na šířku.
No ale i u nás na Instagramu v tom příběhu seš, takže to je v pohodě úplně.
Se vejdu.
Ten příběh je na výšku.
Je na výšku.
Každopádně vnímáš to jako určitou soutěž mezi kluby, aktuálně vlastně ne na tom fotbalovém hřišti, ale prostě, že i v tom marketingu se předháníte?
Určitě. Určitě to jde vidět, že tady nastavili nějakou laťku pražský S a myslím si, že všichni je postupně chceme dohánět.
Téměř všichni.
Téměř všichni je chceme postupně dohánět a samozřejmě je to i o tom, že prostě dneska už to není tak, že ten hráč přijde a vy ho za hodinu představíte, ale přesně potřebujete na to mít aspoň třeba jeden, dva dny na to, abyste si mohli něco pořádného připravit. Jo, my, nevím, před Vánocema jsme prostě už řešili se Štěpánem Vachouškem, kdo by třeba jako mohl výhledově přijít, aby jsme mohli vymyslet nějaký video, protože teď jsme třeba představovali Dalibora Večerku s Láďou Krejčím a oboje to byly takový spíš jako, jak bych to řekl, emotivní ty videa, bylo to takový na můj vkus trošku suchý. My když jsme představovali třeba Lukáše Havla vlastně v létě, tak tam jsme to pojali hodně jako vtipnou formou a to jsou ty videa, kterými bychom chtěli jít, protože v tom my se trošku jako nacházíme s Tomášem, s tím mým kolegou, se kterým děláme ty videa. A takže, ale tam je to potom vždycky o tom nějakým dobrým nápadu, no. Takže proto už vlastně řešíte i jako s předstihem, kdo by mohl přijít, aby se dalo vymyslet něco zajímavého, aby to ty lidi upoutalo.
To trošku nekoresponduje s tím, co já jsem si o tobě zjišťoval, jen tak mezi jako teplickýma, jako trenérama, funkcionářema, a vyšlo mi z toho, že seš jako muž, který má rád akci, jako, který rád je v situacích, kdy seš pod tlakem a kdy musíš jako vyřešit ty věci v cuku letu, bych řekl.
To mám rád, určitě. Tady ty věci většinou přicházejí, hlavně když jsou takový ty velký zápasy, pražský S a tak, tak to jako, to já mám rád a já vždycky říkám, že pro tohle ten fotbal děláme.
Jasně.
Ale pak jsou věci, jako, které občas potřebujete promyslet trošku dopředu, aby to opravdu ten dosah potom byl co největší. No. Ale taky, vždycky to nejde a třeba jednoho dne přivedem taky někoho last minute, takže to budeme prostě muset během půl dne vyřešit a já věřím tomu, že to vyřešíme.
Já bych trošku přeskočil ještě na fotbal. Tebe vlastně k fotbalu přived děda.
Je to tak, děda byl...
Ale ještě tak. Počkej, ještě to je jako k fotbalu, ale tvoje jako hráčská nějaká kariéra?
Moje hráčská fotbalová kariéra, když vynechám to, že jsem hrál nějaký Coca-Cola Cup za moji třídu na základní škole a to nemoc úspěšně, tak moje hráčská kariéra obsahuje jeden rok ve čtvrté fotbalové třídě okresu Teplice, která už se ani dneska nehraje, za tým Batalion Teplice, který jsme si založili. Jedním z mých spoluhráčů byl nynější ředitel fotbalového klubu Most, Honza Skýpala.
Jo, no.
Ten hrál stopera, já jsem hrál pravýho beka, protože
hrozně těším, až se ho na tohle zeptám.
To se ho rozhodně zeptej. Byl to vlastně tým, který jsme si poskládali s kamarádama, takže bylo to jako taková poměrně legrace hrát ten rok tu čtvrtou třídu a to je opravdu jako moje jediná fotbalová stopa, co se týče jako hřiště.
A vy vůbec nejste příbuzný s Honzou Kovaříkem z Bohemky? On je teda z Mostu taky.
On je z Mostu, já jsem to dokonce zjišťoval, protože můj tatínek je taky z Mostu, ale není tam žádná jako příbuzenská vazba. Taky jsem to hned vlastně, když on začal pronikat nějak do ligy, tak jsem se na to vyptával v rámci rodiny a není tam žádná vazba, no.
No, škoda, no.
V desíce Pavla Horváta je dnes hostem ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík, který má pochopitelně také hlavní jeden z úkolů kontakt hráčů s médii, s novináři, když my novináři chceme s někým mluvit, aby to nějakým způsobem dopadlo a vlastně v pravidlech komunikace s médii na vašich stránkách je uvedeno, že hráči, členové realizačního týmu a další představitelé klubu nemohou být zástupci médií kontaktováni přímo, pouze prostřednictvím tiskového mluvčího. Jsme ale v Česku, tak jak to funguje?
Já musím říct, že s tímhle úplně není jako nějaký velký problém, že novináři, aspoň teda ty, se kterýma se nejčastěji potkáváme, tak jsou v tomhletom celkem vzorní.
Už vycvičený
a opravdu, jako, jo, opravdu to tak funguje, že když prostě někoho chtějí kontaktovat, on pak jako není problém ve finále to, aby si s tím hráčem třeba napsali na WhatsAppu nebo si zavolali, ale prostě já bych o tom měl bych vědět o tom, že nějaký výstup potom vyjde, protože přesně to je nejhorší. Když potom někde vyleze nějaký článek, ještě není ani v podstatě autorizovaný a pak se tam akorát zbytečně budete dohadovat, takže já myslím, že tohle poměrně jako dobře funguje, že s tím žádný problém není.
A jak se třeba díváš, já vím, že Teplice úplně nejsou jako v tom největším centru dění, ale vlastně i obecně, jak se třeba díváš na relevantnost těch zpráv, teď jsi to zmiňoval, a u toho je zdroj klubu, nebo z klubu. Zdroj z klubu.
Já bych ten zdroj vždycky hrozně chtěl vidět, protože my třeba jako jsme poměrně malej klub a troufnu si říct, že jako nevím o nikom, kdo by tam někam tyhle ty věci pouštěl.
Žádný krtek tam není.
No, nevím o něm teda, aspoň jsme ho nevypátrali, takže mě by to vždycky jako zajímalo. Já teda upřímně si myslím, že většinou tady ty zákulisní zdroje jdou spíš z takových těch agentských sfér a tak, než že by to šlo spíš z těch klubových. Ale samozřejmě potom, když někdo přijde třeba na testy a tak ten český fotbalový rybníček je malej. Takže vy, než to jako odprezentujete, tak to, že se to někde objeví, tak prostě tenhle hráč si napíše s tímhle hráčem, ten se zná se známhle s tím a pak se to někde objeví, takže...
A pak tyhle je to najednou v hlavních zprávách.
Tak, přesně.
Role tiskového mluvčího může být často taková ochrana pro toho hráče, že prostě i on může se odvolat, jo, obraťte se na mého tiskového. Nevím, jestli Pavle, ty osobně z tohle někdy během kariéry třeba využil nebo mohl využít.
Jo, je to, tohle to je pro ty hráče super, vlastně, když ani kolikrát taky se k tomu dostaneme, protože ty kluci fakt jako hlavně po těch, když se ti nedaří nebo jsi zraněný, tak vlastně nemáš chuť se s nikým úplně vykecávat a odpovídat, takže stačí ta zpráva, hele, já nemůžu, zavolej našemu tiskáči a tam si to domluv, jako jestli ti to dovolej, no a mezi tím zvedneš telefon a řekneš, hele, já s nima mluvit nechci, tak si to nějak vyřiď, jako no. Bejvá to takhle.
Jo, je to tak, i někdy občas, když někdo nechce jít třeba do nějaký talk show nebo tak, tak řekne, hele, potřebuji, aby si mě z toho nějak vysekal, řekni, že máme trénink nebo něco. takže i takhle to samozřejmě občas funguje.
A nějaký hráč, na kterého vzpomeneš, že ho musel třeba trošku hájit, nebo naopak o něj byl nějaký velký zájem, že si třeba říkal, hele, nechte to být teď, nevím, jestli něco takového máš, protože Pavel, když byl ve Viktorce Plzeň, tak tam asi zas byl zájem jako o řadu hráčů, i vzhledem k tomu, že bylo tam spousta reprezentantů.
My spíš máme třeba takovou dohodu s naším trenérem Zdenko Frťalou, že když je to třeba někdo mladý, kdo zrovna vystřel do té ligy, tak aby jsme ho trošku ochránili, aby to nebylo takový to, že najednou prostě bude mít 20 rozhovorů za týden a když třeba nebude v té hlavě tak silnej, tak to s ním zamává, tak spíš jako i tahle ta trošku jako ochrana těch hráčů, který třeba zrovna vyletějí a tak, takže i tohle to je nějaký náš úkol. No.
Já si pamatuju, když jsem byl v Příbrami jako hlavní trenér, tak vlastně začínal, ježiš, teď doufám, nespletu jméno, Martin Melichar, brankář, a vlastně přesně takhle vylít, jo, vlastně z ničeho kluk, který tam byl mladionkej, který vlastně začínal a tak jsem si říkal prostě, co změnit a byť nebyl veliký, tak mě se hrozně líbil tím, jak byl dravej. V současné době je vlastně Viktorce Žižkov. Myslím si, že prostě musel dostat šanci a jemu se to povedlo a byl hodně zajímavý a vím, že jsem tohle řešil vlastně po, já nevím, druhém zápase jeho ligovým. Říkám, hele, a dost, jako to nejde, aby každý den mu někdo volal, každý den měl rozhovor a vy jste prezentovali jenom jeho teďka. Jednak pro něj to může být zátěž, ale i ty hráči kolem můžou trošku začít jako, nechci říct žárlit, ale není to prostě dobrý, když toho jednoho hráče najednou úplně jako vystřelíš ven a ty reflektory svítějí na něj a fakt to může mít velký vliv na jeho výkon. No.
Jak je to vlastně s přístupem k hráčům na hostování? Protože teď můžeme zmínit pár příkladů. Měli jste tam nedávno několik hráčů třeba ze Slávy a pochopitelně o ty velké kluby je zájem, když máte tam prostě na hostování třeba Filu, měli jste tam vlastně Petra Hronka, ale právě taky třeba jiné ještě slávisty, tak jak ty k ním přistupuješ vlastně, protože pochopitelně můžou někde do médií třeba utrousit, no, jako jak to mám třeba k tomu mateřskému klubu, panuje třeba nějaká dohoda i s tím kmenovým klubem, aby třeba hráč o něm nemluvil na tom hostování, nebo?
To si nemyslím, tak jako vždycky budou padat takovýhle, já zase jako nejsem takovej, který bych chtěl to nějak, jak bych to řekl, cenzurovat ty otázky nebo tak něco, prostě je jasný, že když někdo bude podávat dobrý výkony v Teplicích a je u nás na hostování z jiného klubu, takže se prostě asi ho ty novináři zeptají na to, jestli prostě od léta bude chtít se prosadit tam a tam. A nepřijde mi to nic jako špatného, protože ve finále ty fanoušky to taky většinou jako zajímá, takže proč by o tom nemohli něco říct. A v momentě prostě, kdy někdo k nám přijde na hostování, tak já už ho beru jako našeho hráče a je celkem jedno, že je na hostování, takže v ten moment prostě k němu přistupuji jako ke všem ostatním.
Co cizinci? Máte tam cizince a za mě úplně u vás moc využívaný nejsou, co se týká médií, protože já nevím, jak mluví Něnk jako...
Jenom francouzsky.
Já vím, no, já jsem to slyšel a je nějaká jako tvoje kompetence toho, aby jako se učil třeba česky, nebo to berete jako hotovou věc, prostě nemluví.
Asi bychom všichni chtěli, aby se učili česky, ale to je prostě někdy, to je vždycky o tom samotném hráči. Na Jaserovi to jde třeba krásně vidět, ten si našel českou přítelkyni a dneska už se s ním...
On je sympatický,
tak,
no.
Dneska se s ním normálně můžete bavit jako česky. Není to úplně na rozhovory, to když už tak radši jako v angličtině, když třeba Outučko ho chtělo, nebo to tak radši angličtinu, ale jako normálně v kabině už prostě mluví s klukama
funguje,
česky a funguje.
Což je super, no.
Jo, ale já to můžu vzít z té historie, prostě byli tady Nivaldo, Salami, Licingi. A tím se normálně zařizovaly hodiny češtiny, ale to se prostě po dvou měsících od toho opustilo, protože hlavně ten hráč vždycky musí chtít. A když jako nechce, tak to je...
složitější.
My jsme měli v Plzni tohleto, když jsme tam byli s Michalem Bílkem, tak vlastně chodili, teď já určitě chodil Mosky, chodil Eduardo a vlastně taky se to zrušilo prostě po pár jako lekcích, protože na to nemáš tu páku. Vím, že v Německu na to jsou prostě jako psy, že myslím si, že dokonce tam padají i pokuty, pokud nedojdeš na tu hodinu, jo, že opravdu tě zkoušej. Myslím si, že i tam, vím, že když to byl Venca Pilař nebo možná Láďa Darida, že vlastně jim vyhrožovali i tím, že nebudou třeba nominovaný k zápasu, když nebudou mít dostatečnou docházku na ty hodiny a vlastně vesměs všichni ty hráči v Německu prostě jdou na interview a jako mluví německy, no.
Takže... Já vím, že ještě pan Vachoušek, když byl v Marseille, tak ten to taky vyprávil, že vlastně, když tam přišel, tak měl já nevím kolik hodin francouzštiny do týdne. A dneska z toho těží, protože je ten hlavní překladatel směrem k Abuovi právě.
Že stojí každý trénink u hřiště a máš běžet doleva.
Jako samozřejmě fotbalové věci už Abu taky rozumí, ale potom, když pak přesně s ním potřebují něco vyřešit trenéři složitějšího nebo tak už je to o tom, že ten Štěpán je tam prostě k dispozici na nějaký překlad. No.
Host desítky Pavla Horváta.
Je tu Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice. Můžeme se zaměřit taky na ten konkrétní den zápasů. Co všechno tam je nutné připravit, jak to vlastně probíhá od příjezdu vlastně tvé osoby na stadion a nějakých příprav i prostor třeba pro novináře?
No.
Když třeba řekneme, teď jsou ty nové hrací časy, neděle 13 hodin, nevím, jestli už vás
to je moc
potkalo,
brzo, to je specifický,
tak řekněme, dobře,
tří aspoň.
Tak od tří prostě.
Dobře, od tří. Ono se to moc jako neliší.
Když tak od pěti.
Od tý jedný je to od tý jedný je to jako složitější, ale většinou to je tak, že když hrajeme přesně od těch tří, od těch pěti, nebo tady ty časy, nebo od šesti, teda spíš bývá ten další slot.
Tak promiň,
tak
no.
V pohodě. Tak většinou já jezdím na stadion někdy mezi 8:30-9:00. První co, tak připravím naší hlavní pokladní paní Melicharový pokladny na stanoviště, odkontroluji, jestli všechno funguje, jestli tam běží
ještě
internet.
Ještě ta paní Melicharová.
Pořád paní Melicharová.
Pozdravuj, jestli nás náhodou poslouchá, tak zdravím.
Vyřídím rád, tak paní Melicharový připravím pokladny, potom si jdu zkontrolovat turnikety, v podstatě jenom jakoby propípnout je,
kolik
zkontrolovat,
je?
Jestli tam máme tam 16, 4.
Počkej, to děláš ty, jo, ze své
dělám pozici. To já, no.
To já jsem myslel nějaký technický delegát třeba nebo jako vašeho klubu.
No,
všechno dělá, musíš se podívat pořádně do toho popisu.
Já tam už ani nemám, Martin.
Já toto.
Technický delegát klubu. Nová funkce.
Ne, to je v podstatě tak, že jako... A teď jako já nechci, abych vypadal nenahraditelně, ale...
Ale hele, já, to máš stejný jako já, děláš všechno prostě, no, to je jasný.
Prostě s ticketingem, my máme našeho ticketingového partnera, kluci jsou skvělí a minule jsme se někde bavili a oni říkají, kdyby si náhodou někdy končil v Teplicích, okamžitě pojď pracovat k nám, protože ty s tím systémem umíš možná líp než my. Takže s ticketingem jakoby v podstatě přijdu do styku nejvíc já, takže já prostě vím, co mám v tom ticketingu a vím, co si mám zkontrolovat na těch turniketech, jestli to funguje, jestli mi to pouští a tak dále, takže si to prostě rád projdu. Já mám ty věci rád jako pod kontrolou, takže si to
tak
prostě ráno
mi,
projdu.
Neříkej mi, že děláš taky ty chlebíčky do tiska.
Ne, to ne, to ne.
Ne, to jenom nosí nahoru, po těch schodech do VIPu.
Ne, to naštěstí nedělám, ale takže zkontroluju turnikety, připravím čtečky do VIPky, taky propípnu, zjistím, jestli to všechno běží a tak, a pak si jdu připravit prescentrum, přesně jako, aby, protože kluci, jak tam chodí na videa, tak mi tam vždycky rozházejí židle a já jsem takovej, že to mám rád přesně tak, jak to má být, takže si to tam hezky srovnám.
My jsme to dělali i na schvál kolikrát.
No.
Podle mě to taky dělají na
já
schvál.
Já si taky myslím, no. Já si taky myslím.
Většinou vlastně v tom tiskáči máš jako největší prostor na ty videa a vlastně fakt je to tam před tím zápasem už vždycky seřazený a ty, když tam přijdeš, samozřejmě někdo si tu židli otočí, dá si nohy nahoru, že jo, někdo nechce sedět u okna, tak si to dá jinam a už je to jako hodně rozházený, když ti tam přijde 23 lidí, 25 lidí a každý si posune židli, tak to děláš znova, no.
No ne, a pak před zápasem přijdou nějaký čas novináři a asi zjišťují od tebe ty věci a kdy třeba dostaneš info z kabiny, můžu říct, že tenhle chybí a čekáte až na ten zápis, nebo to třeba trošku dřív?
Většinou tady ty informace nejčastěji jste jako první outůčko, že jo, směrem k nějaký tvorbě grafiky do přenosu a tak dále, k nějaký přípravě toho vstupu, takže většinou to není fakt tu hodinu před zápasem, ale zase jako není to, že bychom to říkali 2, 3, 4 hodiny, prostě nějakou třeba o půl hodinku, 20 minut dřív, že to outůčko jako dostane.
Trenéři, a to tady jsme taky často zmiňovali, jsou hákliví na to tu sestavu jako dát z ruky vlastně dřív, než to je povinné, no. Nebo nutné, jo, byť co by asi soupeř udělal, kdyby se to dozvěděl.
Uděláš,
jo.
No ne, Měli jsme tady Ivo Táborskýho, ten o tom mluvil, to byl vlastně vedoucí toho mužstva a úplně si to pamatuju, jak zdůrazňoval to, že jako kdyby to řekl, tak některý ty trenéři, jako kdyby se to dozvěděli, tak tě prostě jako vyndají. Jako velmi tě. Prostě ten vlastní trenér tě jako vyndá, protože ty máš zavřený předzápasový trénink, aby náhodou tam, jako fakt my třeba v Plzni, kdo si uvědomuje, bylo tréninkový hřiště v ulici Luční, teď už jsou tam samozřejmě na těch plotech takový ty folie, které jsou neprůhledný, ale ta Luční ulice je vlastně průchozí, jo, tím areálem, nevím, jestli ještě teďka to je, ale bývalo to. A fakt si koukal, že se tam vždycky nějaký děda zastavil třeba to a prostě bylo i povel, nebo i sám si to cítil, hele, tam nějaký dědek, kdy ho vyhodit, Bůh ví, kdo to je.
Ale to je pravda.
Ale to je prostě, jo.
To musím potvrdit, protože my často máme předzápasový trénink vlastně na Mexiku, jak říkáme tomu tréninkovému hřišti. Vlastně
a tam je taky
vchodu.
Dobře vidět, a tam jdou kolem. Jako.
Tam jde krásně vidět a taky jsme měli jako trenéry, který trpěli mírným stihomamem a bylo to jako, hele, tamhle ty jsou určitě Solomouce.
Ale my jsme třeba ještě měli, jak jsme měli třeba Slováky, nebo to, tak ti přijeli známí, nebo děda, přijel někomu děda a vzali vnoučka, že se půjdu podívat na trénink a stáli tam na tom kopečku a teď jsme, pak už mě to taky bylo nepříjemné, jak jsme vždycky posílali nějakýho fyzio nebo maséra, aby ho šel vyhodit, že jo. No a teď jsme ho vyhodili a přiběh třeba nějaký hráč a říká, ne, to je můj děda. Takže to byla taký situace, ale jako prostě hlídáš si to, nechceš to jako ukázat jako všem, jak budeš kopat roh a kdo asi bude pravděpodobně v základní sestavě. No.
S Martinem Kovaříkem se na trenéry za chvilku dostaneme. Desítky Pavla Horváta. Martin Kovařík, ředitel komunikace a marketingu FK Teplice s námi ve vysílání. Vlastně probírali jsme ty tiskovky, nějaké, tedy vlastně režim zápasového dne a teď jdeme na tiskovky, jestli řekneme...
Ještě, Honzo, já se omlouvám, ti do toho skočím, jo, protože ještě je průběh zápasu. A jak jsi říkal, stojíš mezi lavičkama, to znamená, samozřejmě neberu nějaký poklidný zápas, jo, beru to, kdy tam lítají ty emoce, jak se chováš ty, jako... Seš ten, který se chce prát, který nadává, nebo seš ten, co tam v Teplicích radši zaleze do toho tunýlku a vnímá to jenom, aby věděl, co se děje?
No, nejsem úplně klid, já sám bych řekl pravdu. Jako nejsem ten, který by se šel prát, takže to ne, ale občas tam taky jako něco si s někým jako na sebe poštěknem a tak, takže...
Čtvrtý rozhodčí je blízko.
Tak já tam jako nejsem celý zápas, já tak při tom zápase spíš jako pendluju, jdu třeba za klukama nahoru do režie se podívat a tak, takže nejsem tam jako celý zápas, ale vždycky tak jako jdu na chvilku do toho tunelu, podívám se a to, já často, když jsme hráli jako o záchranu takový ty vypjatý, tak jsem na to neměl ani nervy koukat, abych řekl pravdu, to jsem chodil tam v tom našem vestibulu takhle do kolečka, ani jsem na ten zápas nekoukal, ale tak jako občas tam tak vykouknu a pak když je to nějaký takovýhle vypjatý, tak tam taky trošku jako poštěkávám.
A ještě když jsem, nezapomeň to, jo, protože po tom zápase samozřejmě se děje spousta věcí a teď jsi mě trošku nahrál, jaký máš pod sebou v ten den zápasu jako takový nejbližší tým? Jestli to neděláš sám samozřejmě.
No jako není to tak dlouhá doba, kdy jsem to v podstatě všechno jako skoro dělal sám, nebo takhle, mám tam tým, který se stará nahoře o režii, to je externí firma, která s náma dělá 10 let, možná díl, v podstatě no, takhle nějak to bude.
A je tam ještě Teplice.
No samozřejmě, Luboš jasně, nemůže chybět.
Luboš je tam výborný.
Ten nemůže chybět, takže to jsou kluci, kteří se starají o ten chod té letobrazovky, zvuk, hlášení a tak dále. A pak samozřejmě mám k sobě fotografa na den zápasu, od kterého já si někdy třeba ve 40. minutě stahuju fotky, abych mohl udělat nějakou poločasovou grafiku a tak dále. A teď vlastně za...
To děláš ty teda. To
grafiku dělám já pořád zápasovou, ano. A teď v podstatě se mi jako za ten poslední nějaký rok rozšířil ten tým o Krištofa, který se stará vlastně o veškerý texty, to znamená píše reportáž ze zápasu, píše, přepisuje tiskovky, rozhovory a tak dále. A plus mám Tomáše, který se zase stará o videa z těch zápasů, takový ty spíš jakoby emoce na tribuně a tak. Když
a ty potřeba, jsou full time nebo zápasový den? Prosím.
Ty jsou dneska už v podstatě oba dva na full time. Hmm. Postupně jsme to rozšířovali, bylo to nejdřív přesně taky nějaká jako brigáda a tak dále a dneska už vlastně od 1. ledna se dá říct, že oba jsou na full time. Že
museli
se daří jako ten tým
ve tvých stopách. Začínali
museli
brigádnic,
si to prokousat taky, no.
Ale tak, jak jsme naznačovali, ten velký fičák pak taky pokračuje tím po zápasovým děním, televizní rozhovory, rozhovory pro média, tisková konference. Jak to všechno může člověk stihnout vlastně? I na stínadle, kde je to docela rozlehlé.
No, to je v podstatě takový to nejsložitější u nás na stínadlech tím, že ten tiskáč je strašně daleko a tím, že od letošní sezóny se v podstatě zase podobně, jako to bylo při covidu, zrušily mixzóny a vlastně všechno probíhá v tiskáči, tak je to tak jako docela hodně běhání sem a tam. Ty televizní rozhovory na ploše, to je rychlovka, to je v pohodě, ale pak samozřejmě běhat dopředu, dozadu pro hráče, trenéry a tak do toho tiskáče, tak je to takový rozlehlejší. Ale zase není to tak, že by se to jako nedalo
zvládat. A je v tom popisu práce třeba i trošku si hlídat to, v jakém rozpoložení ten respondent jde na ten rozhovor, když tuší, že se něco semlelo a třeba ho trošku instruovat, hele, jo, jako asi to bude vyostřenější třeba nebo nějaké nepříjemné dotazy a nejseš úplně třeba v pohodě.
No jasně, tak samozřejmě, když něco takového by mělo přijít, tak za prvý se tomu snažíte třeba předcházet, aby ten hráč nemusel jít. Já nevím, po
ale
nějaký...
trenér, víš, pak když jde
no,
na tu
trenér,
tiskovku,
jasně, no. Trenér to, tak tam samozřejmě taky je to o tom trošku si něco říct, hele, tohle neřešme a tak, ale dneska už si taky myslím, že i tady to mediální vzdělání těch všech kolem týmu už je taky jako trošku někde jinde, takže a ne, ale samozřejmě jsou typy, které se dají těžko kontrolovat a
no ne,
a
ještě
tak.
Jsem měl jednu věc, teď nedávno Southampton v Premier League vlastně odvolával kouče Rasla Martina, který ale potom jednom prohraném zápase se na tiskovce a říkal, že zůstává trenérem, dokud ho neodvolají a jedeme dál, tak ho odvolali asi 20 minut po tiskovce. Jako jestli jsi někdy zažil někdy takhle překotnou věc, že prostě třeba trenér šel přímo k vedení a ty se třeba až ex post dozvěděl, hele, vlastně o něho sundavají. A nebo jestli jsi to třeba pak tušil dříve, jestli něco takhle vyhroceného a intenzivního bylo, protože v českých podmínkách jsem zažil, když se jednou na Spartě prodlužoval trenér a oznamovalo se to potom v daném zápase, tak vlastně novinářům se to mohlo říct až oficiálně na tiskovce, aby jsme třeba dělali přímý přenos tehdy s českou televizí, tak až ofiko na tiskovce se mohlo říct, hele, zůstává tady ten kouč daný.
No já jsem zažil to, že vlastně když se odvolával Jirka Jarošík, tak to bylo tak, že vlastně jsme šli spolu na tiskovku, odjeli jsme tiskovku a po tiskovce měl setkání s vedením a vlastně fakt jako taky 20 minut po tiskovce už jsem se pisoval zprávu, že se odvolává, ale nebylo to tak, že bych jako to věděl nebo se na to mohl připravit. Opravdu vzpomínám, že jsem seděl jsem v autě, když jsme jeli z té Sparty a na koleni jsem to tam sepisoval rychle, aby jsme to. No.
No a tím jsme nakousli ty trenéry, ty jsi jich zažil spoustu a spoustu jako zajímavých jmen, tak já nevím, jestli projdem všechny, ale podle tebe můžem začít třeba Petr Rada.
A ten tam byl třikrát během tvého angažmá.
Ten tam byl třikrát, vlastně když já jsem přicházel, tak už tam byl, potom odešel k reprezentaci, vrátil se, odešel do Slávie a pak vlastně se znova vrátil.
A pokaždý tě poznal, ty jsi musel taky stárnout, jo?
Já myslím, že pokaždý mě poznal, i teď, když se potkáme jako při zápasech, tak vždycky se jako rádi pozdravíme. Já na něj vzpomínám dobrým, samozřejmě taky jsem několikrát dostal pověstný CRS od něj, ale já vzpomínám asi na všechny trenéry jako v dobrým.
Jasně, ale ten Petr Rada, jako, to je opravdu svébytná osobnost, velký charakter, jako charismatický muž a těžko si představit, že ho i ty z pozice o dost mladšího člověka nějakým způsobem můžeš usměrnit.
Ne, to nejde. To nejde, podle mě.
Jo, tak jednak samozřejmě je rozdíl věkovej a zrovna třeba, jak jsme se bavili o tom, že si hlídáš, co se děje na hřišti, tak Petr podle mě to musíš být ve velkém střehu, aby si neudělal chybu. A on třeba, takhle, ty si říkal, že jsi dostal CRS a on to určitě jako bere z toho, že jako se děje něco proti tomu týmu, jo? On to nebere, že jemu ubližuješ, jo? Ale bere to, že jako se může jako stát něco, co nebude vyhovovat tomu týmu a on je schopný za to padnout prostě.
Jo, souhlasím, je to tak, no, je to tak.
Z těch trenérů, kteří tam vlastně byli za tvoje éry, 13 trenérů, ale z toho tedy, jak jsme říkali, vlastně třikrát Petr Rada. Jiří Plíšek zůstal nejdéle. Jak jsi to bral, když se třeba ti lidé kolem tebe střídali jako hodně rychle? Protože nevím, jestli Teplice úplně patří do ranku těch týmů, které hodně často mění kouče, ale není to zas úplně málo vlastně za tu tvou éru, že je to 13 trenérských změn?
No, bylo tam období, kdy se střídali poměrně často, ale... Tak já myslím, že člověk prostě, když je v tom fotbale, tak si na to asi nějak tak jako v průběhu času zvykne. Samozřejmě vždycky byste si přáli, aby ten klub byl úspěšný a vydržel tam ten trenér dlouho, ale prostě ne vždycky to jde a vždycky asi se k tomu přistupovalo tak, aby se tomu týmu pomohlo a já pořád to beru tak, že nikdo z nás není víc než Teplice. Prostě ten klub je to hlavní a pokud tohle má pomoct a pomůže to, tak to je asi dobře.
Hlavně je to vlastně normální, jo, že ty trenéři, je období, kdy prostě bohužel vystřídáš za dvě sezóny tři trenéry a jsou období, kdy tam prostě trenér bude 4 roky, 5 let a pak se to stejně změní, ale pozice těch vlastně jako lidí kolem toho týmu, ať už jsou to kustodi nebo vedoucí toho mužstva nebo ty PR manažeři nebo sportovní manažer, sportovní ředitel, tak vlastně se nemění, většinou prostě s tím trenérem taky jako odcházejí i ty asistenti, teď už ta doba nahrává tomu, že se dělají prostě týmy těch trenérů a vlastně tak jako vy to tam teďka máte složený skvěle, prostě kluci si podle mě sedli výborně a ten trenérský tým jako byť Teplice prostě nejsou úplně jako teďka top tým České ligy, tak tohle to tam všechno funguje a je to vlastně normální, že prostě ty trenéři jako se točí. No.
Ale nevždy to zanechává úplně pozitivní obraz na veřejnosti, třeba to, jak se ukončí někde s nějakým trenérem poměr a ty vlastně jako člověk, který je odpovědný za ten vlastně vizuálně, nebo ten dojem toho klubu ven, jestli na to jako může mít trošku nějaký vliv, prostě jakým způsobem je to podáno. A teď narážím na taková ta odvolání prostě v neděli ráno, prostě oznámení, že ten končí hned po zápase, že ho se střelí toho kouče, nebo jestli třeba bys teoreticky mohl dbát na to, aby to prostě bylo po nějakém čase, po pár dnech.
Samozřejmě by to bylo ideální, ale ne vždycky to lze, pak samozřejmě je to o nějakém tom jako následujícím programu toho týmu, že jo, o tom, kdy on se potká s ten odvolávaný kouč, když se potká s tím vedením, protože v momentě, kdy se to prostě stane půl hodiny po zápase, oni si to řeknou, tak je jasný, že to, když vy to budete chtít jako načasovat hezky, tak to mezi tím unikne někde do médií a pak je to nejhorší, když někde vznikají spekulace. Já vždycky jako s tím to, že bych chtěl tu komunikaci řídit. Ne na ní reagovat, ale být ten proaktivní, který tu komunikaci řídí, aby právě nevznikaly nějaký dohady a tak dále. Takže to je spíš to, s čím já se vždycky jako snažím apelovat na kolegy z vedení, aby prostě my jsme se snažili ty věci jako říkat za nás první, aby my jsme vlastně do toho éteru sdělovali ten náš názor, než aby vznikaly ty dohady.
No. A teď já to trošku odlehčím, tak jelikož se v tom fotbale pohybuješ dlouho, tak samozřejmě tušíš. Jo, tušíš a jak jsi říkal předtím, že chceš být připravený, na začátku si o tom mluvil, tak už bylo někdy, že už jsi byl připravený, měl jsi jako papír a tam jsi měl, nevím, Pepik, hele, byl u nás roka půl, bohužel děkujeme za spolupráci a těšíme se nebo přejeme hodně štěstí v další kariéře.
Ty jo, jako sepsaný jsem to asi nikdy neměl, možná rozmyšlený, jo, ale sepsaný jsem to asi nikdy neměl teda.
Martin Kovařík, ředitel komunikace a marketingu FK Teplice je s námi ve vysílání.
Host desítky Pavla Horváta.
Máme tady ještě některé složité situace, které možná musel Martin Kovařík ve své kariéře součásti Teplic čelit.
Můžu to říct, no, já. No. Tak TK27 třeba. Jak na tohle reaguješ? Pro posluchače Tomáš Kučera, ligový hráč, v současnosti hráč Ústí nad Labem, který prorazil vlastně i na, na
hudební scéně.
Hudební scéně trošku neortodoxníma textama pro nás, ale jak to bereš? Nebo jak jsi to bral
v roce 2018 vlastně udělal součást písničky nebo klipu Kašanovi Bulhara a tam glosoval hodně svérázně tuzemský fotbalový rybníček a vlastně dostal tehdy za to postih, který mu byl předloni zrušen. Jak to bereš, jak říkal Pavel, no, bylo to specifické asi.
Já tu písničku mám pořád v autě v playlistu a občas jsme si ji i zaspívali, jako když jsme jezdili na zápasy.
Myslím si, že nejsi jedinej a myslím si, že spousta jako lidí, který vůbec jako se s ní potkali, si ji pouští. Jo. Je to hit. Bohužel. Je to hit prostě. Tak no, to je.
Ale jak v tom klubu vlastně jste se k tomu stavili, protože možná jste to tak cítili, ale někomu to přišlo třeba moc, jak říkal klasik, taky na nějaké té nahrávce od poslechu.
Tak, on asi by se dalo oddělit, jak bych to řekl, sdělení od formy. To sdělení, s tím jsme asi soucítili, ale ta forma samozřejmě nebyla úplně ideální.
Byla jiná, než jste očekávali.
Tak, ale jako ve své podstatě nevím, jak to jako třeba vnímala úplně kabina v té době nebo tak, ale já si myslím, že jako my skrz vedení tím, že prostě pan Schedlbauer se nějakýma těma názorama na vedení fotbalu netajil a tak dále, tak jsme to jako nikdo nebrali úplně extrémně negativně. To, že nás pak kvůli tomu, a dneska už to asi se může říct, zařezali na Duklé,
Sudí Ondřej Ginzel tehdy.
Ano, myslím, dokonce i fotku ze zápasu, jak tam stojím před koncem zápasu, držím notebook a řvu směrem k rozhodčím, protože to byl přesně ten zápas, kdy já jsem jako hodně štěkal tam mezi těma střídačkama.
No to bylo nějak, že vy jste měli asi 9 žlutých, 2 červené no. A soupeř vlastně tolik ne.
Tak, no. Vidíš, co zmůže jedna píseň.
Tak. Ale jinak jako ve své podstatě říkám, asi jsme to nebrali nikdo nějak úplně extra negativně a
prostě... Spíš vyjádření směrem ven, víš, jako ty, jako ten komunikační prostředek.
Já už si upřímně ani nepamatuju, jak jsme to komunikovali tehdy, no. Ale...
Tak tam se komunikovalo všude kolem, 100%.
No. Tak, přesně. Tam ano, to určitě. A říkám, no, myslím, že jako tím, že názor jako vedení našeho klubu směrem k vedení tehdejšímu Fatscheru byl jednoznačný, tak ani si myslím, pan Schedlbauer a tohoto nebrali nějak extra negativně. Podle říkám, ta forma nebyla ideální.
Trošku si přitakával.
Můžeme se možná dostat k nějakým těm nejlepším nebo nejkrušnějším zážitkům z tvé pozice, protože dokážu si představit, že když vyhrajete někde...
Tak nejkrušnější už jsme slyšeli, tam určitě ten boj, kdy jako ti hrozí ten sestup, to není příjemný pro ty hráče a vidíš emoce lidí, kteří se pohybují kolem toho týmu, ty seš vlastně jako, je to vlastně divný, seš v roli pozorovatele a už nemůžeš ničím pomoct, jako ty už jenom koukáš na to hřiště, co se stane. Ale já bych šel jako do toho pozitivna, jako nejlepší zážitky. Prostě teďka určitě vítězství nad Sláví, tím bych začal.
To bylo velký.
To bylo velký.
I potom to bylo velký.
To byl konec podzimu vlastně.
To byl konec podzimu, já jsem pak týden nemohl mluvit. Ale tak samozřejmě ano, tyhle ty zápasy, buď když porazíte někoho takhle z těch pražských S, a nebo potom, když to byly i teď na podzim, když to vezmu, že třeba v Plzni jsme vyrovnali v 90+4, porazili jsme Olomouc 90+5, Liberec to stejný vlastně doma, taky jsme dali gol v nastavení. Mm. Tak to jsou takový ty zápasy, kdy jako opravdu to z člověka spadne a to. A pak samozřejmě to byly takový ty období, já nevím, kdy jsme třeba pod Zdeňkem Šťastným válcovali vlastně ligu, vedli jsme ligu, tehdy vlastně s váma jsme hráli před 16 000 na Stín nad Lech Nivaldo 1-0 hlavou a samozřejmě taky, když půjdu do té historie víc dozadu, tak vítězství v poháru 2009. To bylo takový ten, jako když vezmu ten sportovně nejhodnotnější zážitek, který jsem měl jako s týmem. No.
A jak jsi prožíval, my jsme odběhli od toho dědy, jak jsi prožíval třeba, když jsme v Teplicích vyhráli ten první pohár, jestli si to pamatuješ?
Já jsem, jako, to si pamatuju samozřejmě.
Poslancem Strakou.
Ano.
Ale já jsem vlastně, to bylo tak, že děda fandil Teplicím od já nevím, strašně dlouho. On už se pak tuším nedožil ani toho druhého místa, ale já jsem, když postoupili Teplice do ligy, tak si pamatuju, že jsem už vždycky na teletextu musel hledat tabulku a tak. Takže to byly takové moje první zážitky.
Já bych vlastně... jenom pro mladší posluchače, teletext byl normálně na televizi, kde jste si mohli najít vlastně všechny zprávy, tiskové zprávy a samozřejmě sportovní výsledky a myslím si, že to bylo 201 byl fotbal, že jo?
201 byl fotbal, přesně nějak, nebo 200 začínal sport a 230 byl hokej, podle mě.
Počkej, myslíš, že to neznají lidi, jo?
Mladší?
Tak já si na tom vždycky dělám přípravu na vysílání.
Ty, Honzo, ty už nejsi mladší.
Na ten teletextu.
Ty už nejsi mladší.
Dobře, tak díky.
No, myslím si, že některý ročníky už by měli problémy, jako vidět.
No, promiň.
No, no, takže takhle to nějak začalo, pak jsem začal na fotbal chodit s taťkou a nejvíc jsem, jakoby, prožíval jsem to druhý místo 99 a samozřejmě to vítězství v poháru 2003 plus tu pohárovou jízdu, vlastně pamatuju si ten zápas Feyenoordem doma, pamatuju si ten zápas se Celticem, na kterém jsem byl a tak. Takže to jsem prožíval z nějakého té pozice jako fanouška a pak vlastně pro mě tím pádem, když jsem jako v tom 2007 přišel do klubu, tak pro mě to byl jakoby splněný sen, že já to vždycky rád vyprávím, že já když jsem chodil na základku, tak jsem tam měl několik fotbalistů ve třídě a oni vždycky jako snili o tom, že jednou budou hrát tu ligu. A já jsem vždycky říkal, já budu jednou nějaký klub řídit. Takže pro mě vlastně jako to, že...
To není dobrá zpráva pro Rudu Řepku.
Já jsem říkal, že počkám, až pojede do důchodu, tak... Takže v pohodě. Ale takže jako pro mě vlastně práce v Teplicích je jako splněný sen v tomhletom pohledu, takže já fakt jako tehdy v tom 27, když jsem přišel do toho klubu a vlastně byl jsem u toho týmu, tak pro mě to bylo úplně jako fakt zážitek.
Stínadla, krásný stadion, pochopitelně s úžasným výhledem na Krušné hory. On by ten výhled nebyl takový, kdyby tam byla ta tribuna. Tak to mě vždycky vlastně zajímá, ten stadion, Martine. Jak ty prožíváš třeba jeho stav současný, protože pamatujeme tam velké věci s českou reprezentací, chodili tam vysoké návštěvy, ten stadion tam zůstává, ale mám pocit, že trošku chátrá teda poslední leta.
Potřebovali bychom do něj hodně zainvestovat.
Hodně.
Víme to, ale samozřejmě tím, že je to jeden ze tří stadionů, který je v majetku klubu, to znamená Sparta, Slávie, my. Tak to není tak jednoduchý, protože prostě ty peníze na to musíme najít my, neopraví nám to město, kraj nebo někdo. Prostě
a nechtějí, město nechce?
Nějaký náznaky, že by město si ho třeba vzalo, tak se tam řešili, ale samozřejmě to je, je to jako...
Je to velká investice.
Černá díra trošku na to, no. Takže v tomhle tom složitý, ale samozřejmě všichni vnímáme to, co jsme potřebovali. Potřebovali jsme ozvučení nový, potřebovali jsme opravit střechu, potřebovali jsme nový osvětlení a tak dále. Takže těch věcí, který je potřeba udělat, je fakt hodně a všichni věříme, že se třeba bude blízkat v nejbližším období na lepší časy a třeba se to bude dařit.
Naznačuješ nějakou třeba spolupráci s někým, jo? Nebo že vás někdo podpoří?
Uvidíme.
Jo? No ne, protože taky s tvojí prací souvisí to ten zápas prodat a naplnit Stínadla, to si řekněme, že jako není úplně jednoduché, když je to vlastně kapacitně teda druhý největší stadion teď aktuálně v Česku, pokud
třetí,
počítám.
Třetí po Spartě a po Slávě, vlastně největší mimo pražský stadion, no. 17 tisíc je nějaká aktuální kapacita.
Jo. Já tam totiž třeba z Letnou nemám úplně přesně tu kapacitu, kolik chodí na ligu, kolik je jakoby ta maximální třeba.
Myslím si, že je o trošičku vyšší než u nás, no. No samozřejmě, jako ten stadion je hodně naddimenzovaný, když vezmeme, že Teplice mají 50 tisíc obyvatel, takže není to jako jednoduchý ho naplnit. Samozřejmě v minulý sezóně tím, že se nám nějak tak spojila ta naše marketingová aktivita i s tím, že se sportovně dařilo, tak ty návštěvy šly hodně nahoru. Letos ten začátek té sezóny nebyl moc úspěšný sportovně, ale musím zaklepat, že i tak se ty návštěvy nepropadly tolik, jak bych se třeba bál, že se to může stát, takže prostě pořád je to i o nějaký snaze, abychom ty lidi přilákali nejenom na ten fotbal, ale abychom jim tam prostě nabídli něco, co je tam zabaví i mimo toho dění na hřišti, fanzóna, dobrý občerstvení a tak dále, no.
Podcast,
ale tak to je naše taková ta, jak bych to řekl, soukromá záležitost. Teď teda máme takovou pauzičku, asi 3 měsíce jsme neudělali díl, protože s Tomášem totálně nestíháme, ale samozřejmě baví nás to, protože Tomáš si tam u nás udělal vlastně hezký studio v jedný té části toho stadionu, tak můj nápad byl, že bychom mohli rozjet podcast, tak jsme ho rozjeli a teď to na nás trošku vázne, už nám psali i lidi, proč nevydáváme díly.
Co je?
Přesně. Jo. Tak já věřím tomu, že se k tomu vrátíme. Teď jsme se o tom bavili. bavili, že teď nás čeká ještě docela hodně, hodně práce v následujících týdnech, tak
musíš kontrolovat turnikety, no.
No, tak.
Není čas na podcast.
Ty jsi tam zažil nedávno, ale docela taky velký zápas, Pavle, ne? Na Teplický Sínadlech.
No, můžeme se vydat tímhle směrem ještě ty rozlučky, které tam byly. Já jsem byl vlastně Honza Rezek a Leva končili, tak jsem tam byl pozvaný. Samozřejmě super akce. Myslím si, že tohle je skvělý, pokud ty hráči takovouhle odměnu v podstatě dostanou a ta akce byla výborná, tak jak tohle probíhá vůbec ta organizace a jak to i cítíš třeba, když ty kluci prostě končej?
Já jsem byl hrozně rád, že jsme tohle to uskutečnili. My jsme se báli toho, že vlastně to bylo krátce po baráži s Vlašimí, tuším. A báli jsme se toho, aby to nebylo tak, že prostě pár dní po tom, co spadneme do druhé ligy, se sejdeme na Stínadlech oslavovat kariéru hráčů. Takže naštěstí se ta baráž zvládla a pak i ta akce se povedla. A bylo to samozřejmě o tom, abychom si nějak vykomunikovali s klukama, co by si vůbec představovali, jestli by si to představovali. A pak samozřejmě jim nabídnout ten veškerý servis, který jsme byli schopni jim nabídnout k tomu, aby se to uskutečnilo a kluci si pak samozřejmě to sami tak nějak organizovali, zvali si ty hráče a tak dále a my jsme jim k tomu dělali nějaký ten support, aby to mohlo proběhnout, no.
Jak velkou váhu mají vlastně ty největší osobnosti klubu v tom regionu? Třeba teď myslím konkrétně, ať tedy admirála Levakoviče nebo Štěpana Vachuška nebo Pavla Verbíře, kteří jsou stále aktivní vlastně i v klubu. Jak je třeba, nebo skrz ně můžeš ten klub prodat? Jako zkoušel jsi to? Máš to zjištěné? Nakolik působí na ty fanoušky? Víš, že to jsou velké persony?
Samozřejmě asi bychom mohli vzít postupně. Pavel Verbíř si myslím, že jako legenda všech legend, to prostě to je jméno, který znají asi všichni, ale už taky se dostáváme do té fáze, že jsou prostě děcka, který už taky ho jako nezažili na tom hřišti a už to taky není. Tam zase třeba dneska si myslím, že víc může působit ten Admir Levakovič, který má i ty kluky vlastně v té naší mládeži a tak, takže i víc vidět na těch zápasech té mládeže a tak. Takže je to zase podle toho, na koho chcete cílit, tak využít tu danou osobnost. No.
Ale Teplice, když to vezmeš jako ten kontext, mluvili jsme o trenérech, to jsou všechno bývalí jako profi hráči plus Leva, který teďka bude trénovat Bčko, bývalý hráč, Pavel Verbíř, bývalý hráč, Štěpán Vachoušek, bývalý hráč, takže tam je to našlapaný jako opravdu všema jako klukama, který tam jsou a myslím si, že v tom klubu je to prostě cítit. No.
Teď nás vlastně čeká už pár dnů do startu ligového jara. V Šancilize se Teplice, jak už Martin Kovařík naznačil, hodně zvedli oproti tomu nepovedenému začátku, 6 bodů, náskok na baráž, 13. místo. Tak jak to vidíš před tím jarem? Kam směřujete?
Já bych chtěl, abychom směřovali do prostřední skupiny a měli jsme to bez nervů.
Jo?
Ale samozřejmě tak my máme štěstí v tom, že tím závěrem toho podzimu jsme se nám trošku docvakli, že už to nevypadá tak beznadějně, jako to třeba chvílema během toho podzimu mohlo vypadat, ale samozřejmě start jara bude těžký a půjdeme od zápasu k zápasu.
Logicky. Já jenom teda vidím, čas jako naplňuje, o tvých koníčkách jsme se nebavili, tak já to jenom v rychlosti jako řeknu, doufám, že se potkáme někde na golfovém kolbišti, že mi ukážeš, jak se hraje dobrý golf, protože já to hraju jako fotbal srdcem a ty seš evidentně lepší, takže...
Ty seš instruktor golfu, ne? Nebo...
Mám vystudovanou trenérskou licenci na golf, je to vlastně licence B, protože na licenci A musíte mít plněnou ještě nějakou jako herní výkonnost a to znamená hrát turnaje, což já prostě nemám čas a na ten golf se taky jako dostanu minimálně, ale musím teda říct, že i když se vždycky na těch pár dní tam dostaneme s klukama, tak ta výkonnost není tak špatná, jak bych se bál, že bude na to, jak málo mám natrénováno, ale tak golf tam jsem určitě lepší než ve fotbale. Asi takhle bych to řekl.
Ale pozor, podle toho, co jsi říkal, tak to není úplně složitý. Jako.
Není, to je pravda.
Golfová erudice Martina Kovaříka možná přijde na přetřes někdy jindy, no, to je zajímavé. Třeba se potkáte někdy na pažitu.
Nebo určitě, říkám, na turnaji ne, to já taky nestíhám, takže nějaký jako tréninkový zápas, nějakou devítku jenom.
I Rezu.
No, jasně, no, ale ten by nám něco udělal.
Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice, byl s námi v desítce Pavla Horváta. Děkuju moc, ať se tě daří.
Díky moc.
A budoucí možná ředitel klubu, že jo, co jsme tady zaslechli v podstatě. No.
Ano, tak děkuju taky Pavlovi Horvátovi.
Já děkuju, Honzo, zase za pozvání ke mně do pořadu a...
Těšíme se na slyšenou. Těšíme se na slyšenou v pondělí, zase po víkendu, kdy už se nám přiblíží ta šance liga, kdy taky budeme glosovat některé ta poslední dění před začátkem ligového jara. Mějte se hezky, milí posluchači, a dál buďte věrní Radiožurnálu Sport.